kuuntelet Jälkisana-podcastia. Studiossa keskustelemassa Verneri Virtanen ja Sebastian Grünholm. Tervetuloa mukaan.
Tänään puhutaan Anders Nygrenin kirjasta Eros ja Agape. Sitä ei ole käännetty suomeksi, se löytyy englanniksi kyllä. Ja Anders Nygren on meille uustuttavuus ainakin tässä podcastissa, ei ole puhuttu sitä ennen. Se on aika semmoinen mielenkiintoinen persona. Ja hän on siis 1800-luvun loppupuolella syntynyt, oli Göteborgissa pappina, Göteborgin hiippakunnassa. Sitten hänestä tuli professori ja sitten piispa. Ja hän on yksi tämän Lundin koulukunnan suuria teologeja. Ja tämä lundilaisuus, niin se on, sitä voisi ehkä kuvata sillä tavalla, että siinä 1900-luvun alkupuolella niin tuli ensimmäinen maailmansota, tuli aika nopeasti. Ja ennen sitä oli ollut liberaaliteologia, oli voimissaan tämmöinen klassinen liberaaliteologia. Ja siihen liittyi semmoinen ajatus, että nyt ollaan vihdoinkin pystytty ratkaisemaan asioita ja ymmärtämään, ja tiede on mennyt eteenpäin, ja sen takia me ikään kuin päästään esimerkiksi, voidaan, sieltä tulee myös tämmöisiä historialliskriittisen metodin niin kuin, alkulähteet on siellä, eli ajatus siitä, että kaivetaan niin kuin raamattua ja sitten me oikeasti ymmärretään, mitä siellä jossain siellä alla on. Ja semmoinen ajatus, että me päästään niin kuin tämmöiseen jonkunnäköiseen täydelliseen tiedon muotoon ja uskonto on jotenkin siinä mukana, mutta se ei ole ihan niin kuin samalla tavalla klassisesti. Ja sitten tuli tämä ensimmäinen maailmansota ja tämä usko tähän liberaaliteologiaan niin kuin romahti täysin, varsinkin tämmöiseen, niin kuin, tämmöiseen ajatukseen, että mennään eteenpäin ja kehitytään koko ajan ja nyt ollaan pystytty ratkaisemaan kaikkea tämmöinen tietynlainen optimismi, niin se meni täysin. Ja tähän kontekstiin sitten Anders Nygren tulee ja rupeaa tekemään teologiaa ja hänellä on tavallaan kaksi tavoitetta. Et ensimmäinen on semmoinen tieteellinen, otetaan tieteellisesti vakavasti. Ja sitten toisaalta on semmoinen, että halutaan tehdä uskosta ja uskonnosta jollain tavalla semmoista, mistä ihmiset saa jotain ja joka on niin kuin suosittua ja osa yhteiskuntaa. Ja se on niin kuin mahdollista ihmisille ottaa tämä vastaan. Että tässä toisessa puolessa tietenkin on omat ongelmansa, niin kuin varmaan ymmärretään, mutta se on niin kuin tärkeä tiedostaa, että tästä Nygren ponnistaa ja täältä se lundilainen koulukunta sitten ponnistaa. Ja tämä kirja nyt on siinä mielessä myös mielenkiintoinen, että tämä on ensimmäinen kerta, kun me puhutaan niin kuin varsinaisesti jostain teologisesta, niin kuin oikein syväteologisesta kirjasta meidän podcastissa. Me ollaan puhuttu monesta eri kirjasta kyllä teologisesta näkökulmasta, mutta tämä on niin kuin varsinaisesti silleen pelkkää melkein puhdasta teologiaa. Ja tämä on siis tämmöinen hirveän kokonaisvaltainen, kattava teos. Nygren oikeastaan käsittelee niin kuin siinä on 1600 vuotta, ensimmäistä vuotta kristillisen kirkon historiasta. Ja hän käy läpi. Ja jos aloitetaan ihan näillä terminologialla, mikä tässä esiintyy, niin se on varmaan iso juttu. Eli tässä on eros, on mistä tulee meidän sanat, eroottinen, erotiikka, niin tämä on tämmöinen kreikan kielen sana rakkaudelle, joka viittaa tämmöiseen seksuaaliseen rakkauteen, ehkä voisi sanoa, ja siinä ajatuksena on se, että toista henkilöä halutaan sen takia, että siinä toisessa on jotain. Eli kuka tahansa, joka menee valitsemaan vaimoa, tai melkein kuka tahansa, voidaan sanoa näin diplomaattisesti, niin valitsee vaimon mies sen takia, että hänessä tässä vaimossa on jotain. että se jotain voi olla sitten naisellisuutta, tai se jotain voi olla ulkonäköä, tai se jotain voi olla en tiedä mitä liää, mutta siinä on se, siis se ajatus, että tämä yksi asia persoonallisuudessa tai kasvonpiirteissä tai ulkonäössä tai jossain muussa, niin se yksi asia erottaa tämän naisen kaikista muista naisista. Ja sen takia minä valitsen hänet. Ja sitten tämä toinen termi tässä, agape, niin se on sitten tämmöistä jumalallista rakkautta, missä oikeastaan sitten Jumala ei ikään kuin ei etsi mitään tai ketään sen takia, että näissä henkilöissä olisi jotain rakastamisen arvosta itsessään. Heillä ei ole niin kuin merittejä, vaan kaikki, niin kuin voidaan sanoa vaikka Paavalin sanoin, että kaikki ovat langenneet, kaikki ovat pois poikenneet, kaikki ovat syntisiä, vaan Jumala ikään kuin rakastaa itsensä tähden. Hän rakastaa sen takia, että hän on Jumala, se kuuluu hänen olemukseen. Hän lähtee, tässä nyt on monia tämmöisiä Uuden testamentin vertauksia, mutta hän on se nainen, joka lakasee ja kolikko siellä makaa jossain pimennossa eikä tee mitään, ja sitten hän löytää tyyppisesti. Niin tähän kuuluu tämä agape. Ja sitten Nygren lähtee sitten tätä kautta katsomaan kristillisen uskon historiaa ja kehityskulkua, että millä tavalla nämä eros ja agape keskenään sitten sekoittuu ja välillä eriytyy ja välillä sulautuu. Ja tämä on tämän kirjan perusidea. Ja tämä oli pitkä johdanto. Haluatko sanoa tähän väliin jotain? Tämä tietenkin, sä et tiedä tästä kirjasta mitään, kun sä et ole sitä lukenut, mutta tuleeko herää mieleen?
Niin, kuulostaa kiinnostaa tämmöistä. Toi on hyvä toi historiallinen tavallaan, niin kuin miten sanoisi konteksti, että missä sitä tarkastelua on tehty ja mikä se tavallaan, että ehkä puhutaan siitäkin vähän, että tulee niin kuin tiettyjä ajatuksia siitä, mutta ehkä on parempi, että sä saat johtaa meitä pidemmälle tämän kirjasaloihin ennen kuin mä lausun mitään sen painokkaampaa.
Okei, hyvä, tehdään niin. Sen voi vielä mainita, mä mainitsen vähän myöhemmin siitä, mitä nyt kävi mielessä, mutta Nygrenin siis ajatus on, tosiaan se, että hän lähtee niin kuin historian kautta tutkimaan tätä, ja hän lähtee sitten varhaisen kirkon kautta, hän vähän katsoo Raamattua, ei hirveän paljon, vaan se on enemmän tämmöinen kristillisen opin historian kehitys. Ja hänellä on siis, hän niin kuin näkee sen tavallaan tämmöisenä, ja nyt täytyy, se pitää vielä mainita, tämä on tärkeä juttu, että näähän ei ole nyt tämmöisiä, siis Nygren on aika mustavalkoinen, ja se johtuu tietenkin siitä, että hänellä on, hän katsoo sitä niin kuin laajasta näkökulmasta, että hän on pakko tehdä tämmöisiä yksinkertaistuksia, mutta todellisuus on, että siinä on vähän enemmän eri värisävyjä. Eli Nygrenin teesi on se, että Uusi testamentti julistaa tämmöistä agape-rakkautta. Jumala etsii ihmistä, ei sen takia, että ihmisellä on jotain, vaan sen takia, että Jumala rakastaa häntä. Mutta sitten hän näkee, että varhainen kirkko tosi nopeasti meni siihen, että rupesi puhuu tämmöisestä, enemmän tämmöisestä eros-tyyppisestä, että Jumala etsii ihmistä sen takia, että ihmisillä on jonkunnäköistä se ansioita tai merittejä tai jotain, niin kuin, jotain niin kuin hyvää tarjottavaa Jumalalle. Ja sitten Nygren esittää sen kysymyksen, että no miksi näin, että mistä se johtuu, että mistä se tuli. Ja hänellä on aika semmoinen ovela teoria, hän sanoo, että se johtui siitä, että nämä ihmiset, jotka suurimmaksi osaksi varhaisessa kirkossa julisti agape-rakkautta, eli tämmöistä ehdotonta Jumalan rakkautta, ja me voitaisiin ehkä puhua vapaasta evankeliumista, niin oli kuullut tähän gnostilaisuuteen. Mm. Eli ajatus oli siinä, että nämä gnostilaiset, tämä oli tämmöinen lahko, joka oli selkeästi tunnustettu lahko, ja näitä oli niin kuin monta erilaista. Ja näistä yksi sitten tämmöinen Markion niminen, niin hänellä on semmoinen, hän on kuuluisa siitä, että hänellä on, hän niin kuin rupeaa, hän erottelee silleen, että on vanhan testamentin tämmöinen paha luoja jumala, eli demiurgi, joka on tämmöinen kauhea, rankaiseva, kostava jumala, joka haluaa vaan pahaa ihmisille ja niin edelleen. Ja sitten on Uuden testamentin Jumala, joka on Jeesuksen isä. Et se on välillä epäselvää, että oliko Jeesus oikeasti Jumala vai ei. Mutta Jeesus joka tapauksessa tuli julistamaan tätä Jumalaa. Ja hän sitten redusoi myös Uuden testamentin silleen, että hän sanoo, että siitä Jumalan sanaa on oikeastaan vaan Luukkaan evankeliumia 10 Paavalin kirjettä. Ja sattumalta tämä kaveri on, ja tämän tyyppiset kaverit on ne, jotka julistaa tämmöistä Jumalan ehdotonta rakkautta ja armoa syntisiä kohtaan. Ja sitten nämä muut kirkkoiset, ne katsoo tätä, ja sitten ne rupeaa pohtimaan, että toi on niin harhaoppinen, että me ei voida tavallaan, niin kuin, tätä me ei voida allekirjoittaa. Ja sitten ne niin kuin, ikään kuin siitä lähtien sitten rupeaa niin kuin myös katsomaan, että okei, heillä on koko Raamattu, heillä on kolminaisoppi, heillä on kristologia, ja sen takia heillä on myös tämmöinen eerostapainen niin kuin näkemys rakkaudesta, koska siis se, mitä siinä myös kävi siinä gnostilaisuudessa oli, että se monesti johti semmoiseen ihan järkyttävään niin kuin antinomismiin ja leväperäisyyteen, ja mitä tietenkään nämä kirkkoiset ei halunnut, että ne halusi, että tässä oli tämmöinen, jos halutaan puhua Valterin termeillä, tässä on vahva lain ja evankeliumin sekoitus.
Oh, joo, toi olisi ollut se kulma, mistä mäkin olisin lähtenyt, että se on niin kuin, tavallaan se vaikein tehtävä on se lain ja evankeliumin erottaminen, että tavallaan tuossa se tuntuu, että se oli se niin kuin haaste, minkä kanssa on kipuiltu niin kuin pitkään ihan kirkkohistoriassa, miten, koska se on myös, niin kuin tulee heti mieleen se, niin kuin miten Paavalikin, kun hän julistaa evankeliumia kirjeissä, vaikka Roomassa kirjeissä ja muualla, niin sit tavallaan se, että se hänenkin pelko on se, että tässä tulee tämä niin kuin antinomismi tavallaan, että hän joutuu heti, hän niin kuin ennalta jo vastaa siihen syytökseen tavallaan, että ehkä se on niin kuin, ehkä silloin evankeliumi on riittävä avara, että tulee se pelko, että ihmiset tulkitsee sen niin kuin näin. Mutta toi on mun mielestä aika, koska se on niin kuin pohdinnalle aina hedelmällistä, että jos miettii, että miksi jotain tapahtui, siis ei vaan se, että jotain, tai että ne oli vain niin tyhmiä tai jotain tämmöistä. Että toi on mun mielestä niin mielenkiintoinen näkökulma ja varmaan aika, voisin kuvitella, että ehkä jotain oikeaan suuntaista myös, että asioilla on niin yleensä syynsä, mutta ehkä mä niin ylipäätään kysyisin, ehkä mä kysyn niin henkilöltä niin sulta tavallaan yksilönä, että mitä sä ajattelet, että miksi se tuntuu siltä, että jos lukee jotain varhaiskirkon juttuja, että siellä tavallaan tämä lain ja evankeliumin erottaminen ei ollut niin selkeä vielä. Tai silleen, että se tuntui, että siinä oli enemmän niin kuin hapuilua. Että tavallaan vasta niin kuin uskonpuhdistuksen aikaan sitä ruvettiin niin kuin jotenkin kristallisoimaan tai niin kuin lyömään paperille, että tämmöinen tämä, niin kuin, että ehkä tämä niin kuin, mitä on, rakkauksien erottaminen, voisiko tämmöistä termiä käyttää, mutta onko sulla jotain omaa niin kuin ajatusta?
No on tähän varmaan niin kuin monta erikin ajatusta, mitä multa tulee. Ensinnäkin mä voisin sit mainita siis sen, että mä en tiedä löytyykö, mutta jos löytyy lähetyshiippakunnan sivuilta, ja ehkä sen voi googlettaa muutenkin, niin Esa Ylivainio, mä mainitsen ihan nimeltä tässä, on tehnyt semmoisen hienon työn, että hän käynyt läpi kirkkoisia, ja hän on löytänyt sieltä semmoisia hyvin luterilaisia sitaatteja, niin kuin vanhurskauttamisesta, mikä osoittaa sen, että kirkkoiset, vaikkakin niin kuin tämä on se yleistrendi, mistä me puhutaan, niin se ei ollut ihan niin semmoiseen yhteen muottiin iskostettu kuin mitä tämä Nygren nyt selittää tai mikä se yleinen käsitys on. Mutta mun mielestä Nygren kyllä niin kuin ottaa sen niin kuin yleisen trendin. Mutta se on hyvä kysymys se, että mitä muita syitä tälle olisi, että näin olisi käynyt, että miksi sitä ei niin selkeästi sitten eroteltu. Se varmaan voisi sanoa, että yksi semmoinen syy, mikä heti tulee mieleen, on se, että varhaisen kirkon niin kuin suuri kysymys ei ole se, että miten minä pelastun, vaan että kuka Jeesus on. Ja se on niin iso kysymys, että se ikään kuin, niin kuin siinä tulee semmoinen, että se niin kuin varjostaa kaiken muun. Ja sen takia sitä ei niin kuin ehkä, siis siinä ei vaan niin kuin samalla tavalla sitten, niin kuin, eikä se ei niin kuin nouse sieltä, vaan siellä elää niin kuin monenlaiset virtaukset keskenään ja ne niin kuin tekee omia juttuja. Ja sitten mä luulen, että toinen semmoinen asia, mikä tässä ehkä jollain tavalla niin kuin oli se tota, mikä ehkä tässä varjostaa vähän jollain tavalla ja ehkä sekoittaa sitä, ja tämä nyt kuulostaa tosi kummalliselta, mutta mä yritän selittää tätä niin, että sinä ei kuulijat tajuu, on se, että varhaisessa kirkossa, kun se oli niin kuin missionäärinen kirkko, eli kaikki, jotka tuli, oli uusia, niin silloin jotenkin siinä kävi niin, että evankeliumin täyteys, niin se kohdistettiin oikeastaan kasteeseen. Niin. Kaste oli se juttu. Kaste oli tavallaan se juttu, kaste oli se, mihin se tähtäsi. Joo. Ja se oli jopa niin iso juttu, että ihmiset ei halunnut mennä kasteelle. Ne niin kuin viivytti ja sitten vasta viime hetkessä, koska siinä oli semmoista niin kuin ajatusta, että siitä saa aivan varmasti kaikki synnit anteeksi, silloin on niin kuin turvassa. Ja sitten B, jos sen jälkeen meni mokaamaan, niin silloin se oli vähän semmoinen, että vähän semmoinen kuin italialaiset, että kosi, että niin ja näin, että onko syntiä anteeksi antamuksesta sen jälkeen. Että on niin kuin 7 vuoden julkiset parannukset ja kaikki muut. Siis elämästä tuli ihan hirveätä, jos oli varhaisessa kirkossa tehnyt niin kuin jonkun kunnon synnin ja rikkeen sen jälkeen. Ja tämä varmaan niin kuin sitten nämä niin kuin yhdessä sit teki sen, eli semmoinen osittain semmoinen vahva teologinen kiistely ensin, että kuka Jeesus oli ja sitten kolminaisuudesta jossain määrin ja sitten toisaalta tämä käytäntö, missä kaste nousi semmoiseen arvoon, että sinne ei ollut niin kuin, että se oli, eikä me nyt, siis totta kai kaste on niin hirveän arvokas, mutta siihen niin kuin ladattiin sillä tavalla, voisi sanoa, että siinä niin kuin kasteesta tuli siinä mielessä niin kuin vähän liiankin iso, että siihen laitettiin niin kuin, siihen ainoastaan sidottiin niin kuin kaikki armo, eikä tavallaan vähän unohdettiin, että sitä voisi olla ehkä jossain julistuksessa tai synninpäästössä tai ehtoollisessa. Että nämä varmaan yhdessä sit teki.
Aikamoinen, jos nyppii vähän kulmaa, niin sitten aukeaa jo niin. aika iso, iso horisontti sieltä taustalta. Ja toi on niin kuin mun mielestä mielenkiintoinen, että usein asiat jäsentyy vasta sen, kun niitä haastetaan. Siis se, että se voi olla just tämä, että silloin oli eri kiistakysymys, koska yksi asia, mitä mä oon miettinyt vaikka nyt, että ei varmaan niin kuin kirkkohistoriassa ihan hirveästi ole vaikka jouduttu käyttämään sellaista termiä kuin vaikka sukupuolisuus. Tavallaan, että ei jollekin Lutherille se ollut niin kuin semmoinen, että nyt kirjoitetaan niin kuin tunnustuskirjoihin yksi tämmöinen kohta, missä sanotaan, että miehet on miehiä ja naiset on naisia, koska ei niin kuin kukaan niin kuin käytännössä siis. No varmaan jostain gnostilaisuudessa oli jotain vähän huruilua sen kanssa, mutta niin kuin käytännössä sitä ei niin kuin jouduttu määrittämään. Niin jotenkin tämä on ollut se kuva myös, mikä mulla on ollut niin kuin tästä tavallaan vanhurskauttaminen. Ei ollut niin kuin niin, että siitä ei ollut tavallaan sellaista konkretisoitua kiistaa ennen kuin sitten vasta niin kuin tavallaan ennen uskonpuhdistusta niin kuin tavallaan silloin vielä. Niin kuin.
Ja jossain määrin toi pitää paikkansa. Sitä ei ole varhaisen kirkon aikana niin kuin varsinaisesti, mutta se tulee ennen uskonpuhdista sikäli, että se tulee niin kuin 400-luvulla tulee eka kerran. Ja se on siis Augustinus ja Pelagius.
Niin, kyllä.
Ja silloin tämä on niin kuin iso matsi. Ja tämä on se ensimmäinen kerta, jolloin se varsinaisesti sitten niin kuin nousee esiin. Mutta tässä täytyy niin kuin nähdä se, että se Augustinus jätti valtavan perinnön. Ja sitten toisaalta se oli vähän niin, että kukaan ei oikein seuraa Augustinusta puhtaasti. Jos Augustinusta olisi seurattu ehkä puhtaammin, niin sitten voi olla, että uskonpuhdistustakaan ei olisi tullut. Mutta Augustinusta ei seurata puhtaasti, mutta jos me saa vähän kertoa siitä kiistasta eka, joo, ja sitten voidaan katsoa niitä seuraamuksia, mitä siitä oli. Mä oon tätä ehkä lukenut vähän liikaakin näitä, niin sitten mulla tulee liikaa ajatuksia, mutta, niin, mutta mennä, jos siihen kiistaan mennään eka. Eli tämä on, niinku, on 300-luvun loppupuolta ja 400-luvun alkua. Niin on tämmöinen munkki, jonka nimi on Pelagius. Hän tulee jostain Brittien saarilta. Me ei oikein tiedetä, mistä hän tulee. Ja silleen tarkkaa sieltä. Mutta sieltä päin. Ja hän on Roomassa. Hän on tämmöinen parannussaarnaaja. Ja siis ajatus on se, että hän ajattelee, että periaatteessa ajattelee näin, että ihminen voi niinku vapaasta tahdostaan ilman niinku Jumalan myötävaikutusta tehdä kaikkea hyvää, eli pitää koko lain. Ja se on niinku hänen julistuksensa. Ja siinä käy jopa niin, hän on niin radikaali, ja sitten siis meillä on säilynyt. Me voidaan lukea Pelagiuksen tekstiä itse. Ne on käännetty jopa englanniksi nyt, että niitä voi kuka tahansa sit lukea, jos haluaa omaksi huvikseen. Mutta Pelagius siis, hän niin kuin jopa niinkin, että hän sanoo näin, että Aadam oli pelkästään esikuva siinä, mitä oli pahaa, ja Kristus on esikuva siinä, mikä oli hyvää. Ja tällä tavalla Jumala niin kuin ikään kuin auttaa meitä. Mutta mitään tämmöistä klassista perisyntioppia ei oikeastaan ole, vaan se on vaan se, että se on niin kuin esimerkki, ja sitä voi sitten valita, että seurataanko vai eikö, ja myös pelastuksen suhteen ja hyvien tekojen suhteen voidaan. Ja tästä sitten joku Augustinuksen kaveri kirjoittaa hänelle, että tämmöinen kaveri riehuu täällä, ja Augustinus jotenkin havahtuu siihen, että hei hetkinen. Ja nyt Augustinus niin kuin pistää kovaa vastaan siinä, ja se rupeaa niin kuin oikein kunnolla selittämään, ja Augustinus sen siis tietysti mielestä rupeaa jäsentämään sitä ihan eri tavalla, jopa niinkin, että Luther joskus ironisesti on sanonut, että tämä ei pidä paikkansa, jos lukee Lutheria, ja Luther luki paljon enemmän Augustinusta ja oikeasti käytti häntä hirveän monipuolisesti, mutta Luther on vähän ironisesti joskus sanonut, että Augustinus ei kirjoittanut niin kuin mitään järkevää ennen tätä Pelagius-kiistaa, mutta tämä selkeästi niin kuin pistää ajaa niin kuin Augustinuksen uusille raiteille. Ja Augustinus sitten sanoo tällä tavalla, että tässä että pelastus on täysin armosta, ja ihminen ei pysty valitsemaan uskoa eikä pysty pysymään uskossa ilman Jumalan armoa, ja sillä tavalla hän kirjoittaa siitä pari kirjaa siinä elämänsä loppupuolella siitäkin, ja sitten hän, mä luulen, että hän ei niinku tajunnut tätä. Siis mä luulen, että mitä Augustinus luuli tekevänsä oli se, että hän artikuloi kristillisen opin ja kirkon yhteisen opin. Mä luulen, että tämä oli niinku Augustinuksen itseisymmärrys. Mutta itse asiassa tämä on ihan uusi juttu, mitä hän tekee, koska kukaan ei ole artikuloinut sitä ennen. Ennen sitä siinä on ollut siis tämmöisiä impulsseja, että on sanottu, että no joo, meillä on syntiä, ja sitten on sanottu, että joo, Jumalan armo auttaa, ja sitten on sanottu, että ihmisen pitää yrittää parhaansa. Mutta nyt ensimmäistä kertaa Augustinus sanoo, että ei, kun roomalaiskirja 5.12 opettaa, että Adamissa me kaikki lankesimme, piste. Se on semmoinen ehdoton, boom. Nyt tästä näkee, niin kuin, että miten kauan tässä kesti, koska tässä on niin kuin 400 vuotta kirkonhistoriaa eletty, kun joku lukee roomalaiskirjan 5 ja sanoo, että hei, ei tämä oikeasti tarkoittaa sitä, että me kaikki synnytään syntisinä. Että me ollaan niin kuin langenneet. Ja sitten Augustinus sanoo, että ei, kun se on vaan Jumalan armosta, kun pelastutaan. Se on niin kuin toinen semmoinen, että ei ole vapaata tahtoa. Augustinus asettaa sen näin, sanoo sen näin, että ihmisellä on vapaa tahto, mutta hän on menettänyt vapauden. Eli se on niin kuin kivi, joka pidetään keskellä ilmaa, ja sitten sanotaan kivelle, että no, sä voit valita, että nousetko vai lasketko. Noin. Ja painovoimahan. Niin Augustinuksen näkemys on samanlainen, että siinä ei ole niin kuin minkäännäköistä semmoista valinnanvapautta varsinaisesti enää, vaan se on vaan niin kuin mennyt, että ihmisyys on jäljellä, mutta valinnanvapaus on mennyt. Ja sen takia sen on pakko olla Jumalan armoa. Ja nyt tämä on niin kuin Nygrenin pointti, että Nygren sanoo, että Augustinuksella, kun varhaisimmilla isillä on paljon enemmän erosta, vaikka välillä vähän semmoisia agapen häivähdyksiä siellä täällä lähtelee, niin Nygren sanoo, että nyt tulee kolmas termi Augustinuksella, jota Nygren sanoo, että se on karitas. Eli Augustinuksen pelastuksen teologia on näin, että Jumalan rakkaus tulee alas, se on se agape, mutta sitten ihminen rupeaa rakastamaan ja muuttuu Jumalalle kelpaavaksi ja pyhäksi. Ja tämä on tämä eros. Ja sitten sitä Augustinus, tai sitten Nygren sanoo, että tämä on, niin kuin, tämä on karitasmalli, missä nämä kaksi on yhdistetty tämmöiseksi niin sanotuksi synteeseksi. Eli ne on niin kuin yhdessä ja selitetään tavallaan yhtenä käsitteenä. Ja tästä sitten voidaan puhua sitä, että mitä tästä seuraa, mutta mitä sinulla herää näistä?
Ei, tämä on mukava kuunnella kerrankin, kun joku ymmärtää jostain, mitä puhuu, että voi vaan niin kuin turvallisin mielin kuunnella. Ehkä mulle tulee semmoinen niin kuin impulssi tai semmoinen, että ehkä tätäkin voi asettaa niin kuin kysymyksen muoto, että onko se niin kuin kirkolle, jos puhutaan niin kuin luterilaista kirkosta, että onko se joku ongelma, että tämä ei ole niin kuin silleen välittömästi ensimmäisten vuosisatojen julistuksessa kirkkaana tämä meidän niin kuin luterilainen vanhurskauttamisoppi. Onko se niin kuin ongelma meille?
No, en tiedä. Kai se voi olla, mikä tahansa voi olla ongelma, mutta onko se eklesiologinen ongelma? No, varmaan se voisi sanoa näin, että siinä on semmoinen, kun puhutaan näistä varhaisista isistä, niin voisi sanoa tällä tavalla, että se on ehkä ongelma, mutta se on ongelma kaikille kirkoille. Koska ei katolinen kirkko opeta niin kuin nämä varhaiset isät. Ei reformoitu kirkko opeta niin kuin ne varhaiset isät. Että ei ole ketään. Että se on tavallaan, niin kuin me ollaan kaikki edistetty siitä. Me ollaan pidetty se kristologia ja kaikki sanoo samaa. Että okei, no meillä on Nikea ja meillä on Kalkedonia ja me pidetään kiinni siitä. Mutta kaikki me ollaan silleen, että ei toi tapa niin kuin käsitellä kastetta, että se on niin kuin ainut tie syntien anteeksi antamukseen. Ja sen jälkeen on ehkä mahdollisesti parannus olemassa, jos sä teet 7 vuotta parannusta ja itket ja kadut tukkassa. Niin ei semmoista onneksi kukaan enää harrasta, koska se ei ole yhtään raamatullista. Niin. Että se on mun mielestä, sit toisaalta voidaan ajatella, että onko se ongelma sillä tavalla, että tämä tuntuu olevan niin jyrkässä ristiriidassa sen kanssa, että mitä Jeesus sanoo. Mm. Että miten se niin kuin hävisi niin nopeasti. Mm. Niin siinä ehkä me nähdään jotain semmoista samanlaista, mitä mä sen olen hahmottanut joskus aikoinaan. Että me nähdään jotain samanlaista siinä kuin varhaisessa Israelissa. Mm. Että Jumala antaa lakinsa, se luetaan. Jengin päälle heitetään verta, ne itkee siellä, ne sanoo, ne niin kuin Mooses vannottaa niitä kerta toisensa jälkeen, että nyt te pidätte kiinni tästä. Ja tämä on, niin kuin, ja tämä on niin kuin Mooses, tämä 5. Mooseksen kirja, siitä loppuluvut. Ja sit luetaan, sit seuraavaksi tulee niin kuin Joosuan kirja. Mutta ei kestä kauan, niin tulee tuomareiden kirja, missä luetaan, että siihen aikaan Israelissa ei ollut Jumalaa tyyliä, vaan kaikki teki mitä halusi. Että jotain samanlaista tässä on, että siinä iso osa raamatusta vaan häviää. Ja se ehkä osoittaa myös mun mielestä sen, että miten vaikeaa jotain on rakentaa täysin alusta. Kun ei ole olemassa niin kuin kristillisellä kirkolla, kun ne menee maailmaan. Joo, on synagogaa, on jotain niin kuin malleja, mitä otetaan ja käytetään, Mutta sitten on pitkälti vaan semmoista, että sitten pitää vaan keksiä. Että se kasvaa niin räjähdysmäisen nopeasti. Ihmisiä tulee, tulee kaiken näköisistä kielistä ja kulttuurista ja taustoista. Niin kuin on sotia, jotkut ties mitkä barbaarit ja hunnit juoksee siellä täällä, gootit vallottelee ja on kaikki nämä antiikin pakanajumalat. Ja kaikki, koko tämä sekamelska ikään kuin kohtaa kristinuskon. Ja siitä tulee sille inhimillisesti nähtynä niin valtava kaos.
Niin.
Ja se ehkä mun mielestä todistaa enemmän sitä, että siltä se nyt vaan näyttää, kun Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Et sit, se on niin kuin enemmän uskossa nähdään, että sitten se menee eteenpäin kuitenkin.
Oh. Toi on mielenkiintoista. Siis tämä on yksi, niin kuin just, miten itse olen miettinyt monia noita varhaiskirkon niin kuin tiukalta tuntuvia käytäntöjä. Et varmaan silloin oli paljon jotenkin suurempi kysymys se, että kuka on niin kuin vakavissaan. Ja siis tavallaan semmoinen, niin kuin, tietysti varmaan pelättiin ulkoinen maailma suhtautui, niin kuin, voisi sanoa, että on niin kuin suurempi fyysinen vaara myös siinä, että on joku soluttautuja tai joku, kuka luopuu ja kavaltaa. Niin tavallaan siinä on varmaan paljon myös sitä, että sitten oli, joutui tosi pitkään olemaan niin kuin semmoinen koejäsen ennen kuin pääsi seurakuntaa niin kuin kunnolla sisään ja tämmöistä tiettyä niin kuin jyrkkyyttä siinä, että se tietynlainen niin kuin ryhmän sisäinen kontrolli pidettiin hyppysissä aika voimakkaasti. Ehkä se, ja sitten ehkä se kysymys, että mikä on niin kuin Raamatun mukaista, oli vähemmän tärkeä kuin mikä on silleen sosiologisesti toimivaa.
Aivan varmasti siinä jotain semmoistakin on. Siinä on niin kuin monia tämmöisiä näkökulmia, mitä me ei oikein ehkä tajuta tässä näin. Ja siinä on just se, siitä todellisuudesta ehkä kertoo jotain, että kasteelle niin kuin nousee tietyssä mielessä yksi vaihtoehto varhaiskirkossa. Ja se on marttyyrikuolema.
Niin.
Että se on niin kuin, se nähdään tavallaan kasteen arvoisena. Että okei, jos et ollut kastettu, mutta sut telotetaan Kristuksen nimen tähden, niin sitten on kyllä kaikki hyvin. Sitten ei ole niin kuin hätää. Että se on jännä toi. Mennäänkö eteenpäin siitä, jos puhutaan sitä vielä, että mitä sitten tapahtui Augustinuksen jälkeen.
Joo.
Ja Augustinuksen jälkeen siis käy tavallaan, siis Augustinuksen perintö, Augustinus on siellä Pohjois-Afrikassa. Ja hänen perintönsä rupeaa sitten elämään niin kuin Galliassa, eli nykyisen Ranskan alueella. Ja siellä on tämmöisiä munkkeja ja erilaisia hengellisiä, yksi semmoinen ihmisiä, yksi niistä varmaan kuuluisin on tämä Prosper Aquitolainen. Ja hän sitten kirjoittaa Augustinukselle elämän loppupuolella, ja Augustinus kirjoittaa takaisin kaksi semmoista hyvin merkittävää teosta, ja just armosta ja siitä, että Jumalan ennalta valitsemisesta ja tämmöisestä näin. Ja tämä Prosper, niin se sitten on vääntämässä eri munkkeen kanssa siellä Galliassa. Ja tästä näin. Ja sitten tulee niin kutsuttu semipelagiolainen kiista. Ja näiden munkkeen kysymys on tavallaan yksinkertainen, koska nyt täytyy muistaa se, että Augustinuksella on juuret enemmän hyvin vankasti tämmöisessä latinalaisessa ajattelussa, missä on enemmän tämmöinen oikeusnäkökulma ja selkeät periaatteet ja hyvin niin kuin vahvasti tämmöinen ajatus siitä, että niin kuin, vanhurskauttamisesta ja tämmöiset kysymykset on niin kuin paljon lähempänä. Kun taas sitten itäisessä Rooman alueella, eli siellä, missä me ajateltaisiin niin kuin nykypäivän Egypti, Israel, Syyria, Turkki, niin siellä paljon enemmän on tämä ajatus niin kuin jumalistumisesta, että tavallaan niin kuin, että Kristus tuli ihmiseksi niin, että me voisimme tavallaan tulla jumaliksi, eli toisin sanoen, että me muututaan. Ja tämä näkyy edelleen niin kuin ortodoksisessa teologiassa ja versus katolisessa teologiassa tämä, niin kuin, että me ollaan paljon lähempänä tämmöistä lainopillista ajattelua ja he on enemmän siihen suuntaan. Mutta joka tapauksessa siellä luostarissa siellä Galliassa, niin siellä on tommosia munkkeja, joilla on tausta niin kuin itäisessä Roomassa. Ja heidän kysymyksensä sit on se, että vähän semmoinen niin kuin ajatus siitä, että se on varmaan ihan luontainen kysymys, että jos Jumalan armo nyt vaikuttaa kaiken, niin mitä järkeä me ei olla täällä luostarissa? Miksi ihmeessä me ollaan omistettu koko elämämme tälleen? Miksi me tehdään niin paljon hengellistä työtä ja miksi me valvotaan ja rukoillaan ja kaikkea muuta? Tästä sitten seuraa semmoinen vuosisadan kestänyt väittely. Tämä väittely alkaa siis jossain vaiheessa siinä vähän niin kuin Augustinus kuolee vuonna 431. Ja se periaatteessa niin kuin virallisesti päättyy niin kuin tämmöiseen Orangen toiseen kirkolliskokoukseen vuonna 530. Mutta nämä niin kuin väittelee edestakas kirjoittamalla ja eri henkilöt sit syntyy ja kuolee ja ottaa kantaa ja siinä on niin kuin monta teologiaa, jotka käy sitä semmoista vuoropuhelua ja se on niin kuin se vuoropuhelu myös siitä Augustinuksen perinnöstä, että mitä siitä jää. Mutta loppupeleissä mitä jää on semmoinen malli, missä Augustinus on tavallaan antanut sen tietynlaisen impulssin, eli hän on, se tuntuu jäävän niin kuin varsinkin läntiseen teologiaan se malli, että Jumalan armo pelastaa, mutta sitten siihen tulee se myös semmoinen, niin kuin, että ihmisen vapaa tahto pystyy niin kuin myötävaikuttamaan ja sanomaan kyllä. Ja sit se on se niin kuin koko keskiajan teologinen keskustelu on se, että millä tavalla tämä Jumalan armo ja ihmisen vapaa tahto pystyy, niin kuin, mikä on niin kuin minkäkin rooli. Ja sit nyt tehdään tämmöinen niin kuin tietysti myös valtava hyppy, eli 1000 vuotta eteenpäin. Suunnilleen. Ja sitten ollaan, niinku, ollaan just reformaatio tai ennen joskus 1400-luvulla. Tästä keskustellaan edelleenkin. Ja nyt ollaan taas menty melkein siihen, että sanotaan, että vapaa tahto tekee lähestulkoon kaiken. Mutta se ajatus, mikä Augustinuksella oli, että ihmisellä ei ole vapaata tahtoa, tai että hän on menettänyt vapautensa, niin se jollain tavalla sitten kyllä niin kuin vesitettiin aika paljon. Eli siitä tuli niin kuin useampien teologian mielestä käytännössä näin, että Jumala ottaa ensimmäisen askeleen kasteen kautta, ja sitten sen jälkeen vapaa tahto pystyy jollain tavalla myötä vaikuttamaan tai tekemään tai jotain muuta. Tämä nyt sitten näkyy esimerkiksi just tämä se ajatus siitä, että ihmisen vapaa tahto ei pystyisi myötä vaikuttamaan, niin tämä niin kuin Lutherin aikana jo tuntuu olevan jollekin aika kummallinen ajatus. Et sen takia Erasmuksella esimerkiksi, kun siitä tuossa ratkaisuvallassa, tästähän me keskustellaan, tämä on tätä samaa keskustelua, joka jatkuu, ja Erasmus on vähän sillä tavalla, niin kuin, että no kyllä siinä on pakko nyt olla jotain, että siinä on pakko olla jotain, muuten tämä ei niin kuin käy järkeen tämä homma. Ja Luther sanoo, että ei kyllä ole. Mutta tämä on sitten se keskustelu, mihin Luther sitten ikään kuin yhtyy.
No ja kyllä tuosta, jos miettii, niin kuin miten kirkko, jos mennään niin tämmöiseen lähikirkkohistoriaan tai tälle, että musta tuntuu, että se on niin kuin semmoisessa tietynlaisessa vaikka Suomen kontekstissa, semmoisessa herätysjulistuksessa tämä kysymys on semmoinen, mikä et jotenkin tuntuu, että tämä on se tietynlainen kompastuskivi ihan kaikessa, niin kuin koko ajan, vaikka löydetään tavallaan silloin hyvin varhaan jo Augustinus niin kuin jäsenteli tätä, niin se taas niin kuin menetettiin, ja sitten taas kirkastuu, ja sitten se taas niin kuin menetetään. Et tulee semmoinen, niin kuin, jotenkin toi oli mun mielestä hyvin jäsennelty tai imitoitu sitä Erasmusta, että kyllä se on pakko olla, koska nyt on vaan oltava. Et jotenkin se tuntuu, että se on siinä semmoisessa monenlaisessa niin kuin herätysjulistuksessa ja herätyskristillisyydessä tavallaan se aspekti, että niin kuin jotenkin, että siinä nyt on vaan oltava jotain, koska se nyt tuntuu oikealta.
Mm. Sehän on se juttu, että evankeliumi ei käy niin kuin järkeä.
Niin.
Me ei erotuta millään tavalla mistäkään, kenestäkään muusta tuosta niin sanotusta latinaksi silloin hieno nimi, se on massa perditionis, eli kadotuksen massasta, eli joukosta. Me ei niin kuin voida erottautuu millään tavalla näin järjellisesti, jos meillä ei ole sitä kyllä minä otan vastaan, kyllä minä uskon, kyllä minä hyväksyn ja niin edelleen. Ja tämä on joku semmoinen, tämä on jollain tavalla, tämä on tätä ihmisen vanha luonto, joka ei ymmärrä Jumalasta ja ei ymmärrä niin kuin Jumalan mielenlaatua ja eikä ymmärrä tätä agape-rakkauden konseptia. Joka niin kuin, tämä haastaa meitä ihan valtavasti siinä. Niin kuin, ja se on semmoinen, että Jumalan pitää niin kuin kerta toisensa jälkeen lakinsa ja elämän kohtaloiden kautta niin kuin murtaa tämä, että me ymmärretään. Joo.
Niin, voisiko sen sanoa, että tämä kysymys on semmoinen niin kuin kristillisen kirkon semmoinen, niin kuin, en mä sano ikuinen, mutta se niin kuin pisin taistelu tavallaan, että sen kanssa niin kuin painitaan jatkuvasti ja historiassa on painittu, että kuinka vapaa se evankeliumi nyt on. Siis se, että aina tämä niin kuin lain ja evankeliumin erottaminen, siis se, ne sotkeentuu aina.
Joo, ehdottomasti ja varmaan luterilaiselta kannalta sitä niin kuin erityisesti on painotettu, ihan oikein on painotettu, että se on, ja se on myös kohtalon kysymys tietenkin kirkolle, että siellä missä tämä häviää, niin ei siinä hirveän kauan kestä, niin koko evankeliumi häviää, koska käytännössä se on jo hävinnyt silloin. Niin. Koska silloin, se on, silloin on aina se, että syntinen ihminen niin kuin ikään kuin se katsoo evankeliumia, katse on niin kuin vaskikärmeeseen naulattu. Ja sitten viime hetkellä se katsoo alaspäin ja miettii, että sanoinko mä nyt oikein tosissani kyllä. Otinko mä sen nyt vastaan? Voinko mä nyt varmasti olla? Teinkö mä nyt sen ratkaisun oikeasti? Teinkö mä sen päätöksen? Ja siinä on aina se hätä. Ja nyt tästä on hyvä jatkaa, että tässä voidaan sanoa tuosta Nygrenistä, siis että sitten Nygren menee Lutteriin. Ja Nygren sanoo, että se on Lutterin nerokkuus, että Luther lyö tämän karitassynteesin säpäleeksi ensimmäistä kertaa ja ottaa pois ja ikään kuin tuhoa tämän synteesin. Ja nyt tärkeä niin kuin muistaa se ja pitää mielessä, että tämä karitassynteesi, missä puhuttiin Augustinuksesta, niin sehän elää ja voi hyvin niin kuin katolisessa kirkossa. Tämä on niin kuin lähimpänä sitä, mitä katolinen kirkko ajattelee pelastuksesta. Ja se on aika lähellä sitä, mitä me ajatellaan pyhityksestä. Mutta joka tapauksessa Nygren sanoi, että se on se Lutherin nerokkuus, että Luther ottaa sen ja se niin kuin ikään kuin rikkoo tämän. Ja silloin niin kuin Lutherin kautta tulee taas tämä varsinainen Uuden testamentin agape-rakkaus esiin ja loistaa ikään kuin, ei nyt ensimmäistä kertaa, mutta loistaa uudestaan kirkkaasti julistuksessa. Ja tämä on siis jännä juttu tämä, että jos lukee keskiaikaisia kommentaareja, niin on hyvin monenlaista kommentaaria. Mutta jos lukee niitä, mitä on kirjoitettu roomalaiskirjeestä ja galatalaiskirjeestä, niin ne on yleensä aika hyviä. Ne tajuu sen, koska roomalaiskirja ja galatalaiskirja on niin selkeitä. Mutta sitten kun ne ottaa sen yleisesityksen, että mitä teologia on, niin sitten ne ei tajua enää, koska ne yrittää ikään kuin tehdä semmoista synteesiä ja ne katsoo sitä niin Augustinuksen selitysten läpi ja ne menee niin kuin sekaisin. Mutta Luther tajuu ja Luther sanoo sen niin kuin tosi hienosti, niin kuin, että Jumalan rakkaus ei löydä sitä, miten sä sanoit, Jumalan rakkaus ei löydä sitä, mitä se etsii, vaan luo sen. Eli se ajatus on se, että se agape-rakkaus, kun se tulee, niin se ei ainoastaan, se ei niin kuin löydä kohdettaan siinä merkityksessä, vaan se luo sen kohteen, eli se antaa sille sen pyhyyden, sen Jumalan lapseuden, sen kaiken armon, kaiken sen, mikä tekee Jumalan, meistä Jumalan silmissä hyväksyttäviä ja rakastettavia. Ja tämä on niin kuin tämmöistä lahjaa, mikä me saadaan ilman minkäännäköistä ansiota tai mitään muuta. Ja sen takia tämä Nygrenin kirja on niin hieno myös, koska niin. Se on niin kuin valtava tämmöinen luterilaisuuden apologia. Mä en tiedä, kirjoittiko sen sillä tarkoituksella, mutta niin mä sitä luen. Että se on, on kyllä uskomaton.
No sitten ehkä semmoinen kuin ajatus, mikä mulla, tai ehkä tämäkin on niin kuin kysymys enemmän, mutta semmoinen kuin pohdinta, koska tavallaan just niin kuin sanoit, että esimerkiksi roomalaiskirja ja galataiskirja, tämä on tavallaan niin selkeä, että se ei voi olla mitään muuta kuin tämä niin kuin evankeliumi sellaisena, kun se niin kuin luterilaisuudessa ymmärretään. Siis se, niin sitten se, tavallaan se ajatus on se, että miten se on edes mahdollista, että oli niin, niin, kuin, niin epäselvää. Siis sille, että miten se on, että tällä synteesillä oli semmoinen niin kuin pitovoima niin pitkään. Ehkä tähän ei ole mitään selkeää vastausta, että miksi se oli vasta niin kuin, tavallaan Luther, kuka kykeni tämän niin kuin jäsentämään sille, siten, että tämä tavallaan synteesin selitysvoima murtuu. Jos mä mietin siis ihan niin kuin kysymyksiä, että onko siinä tavallaan tiettyä niin kuin semmoisia historiallisia vaikuttimia, kuinka paljon niin kuin esimerkiksi raamattua niin kuin oli saatavilla ja luettavissa, ja kuinka hyvin niin kuin kaikkea, vaikka Lutherkin kritisoi aika paljon aikaansa papistoa, että ne ei niin kuin tunne uskonoppia eikä raamattua kovin hyvin. Et oliko tavallaan semmoista, että se niin kuin tieto ei edes ollut aina saatavilla tai sitä ei ollut käytetty. Siis, et oli vaan niin kuin tavallaan peritty se tietty ajattelumalli sieltä aiemmin, että et Luther oli niin kuin, hänellä tavallaan se hänen niin kuin asemassaan mahdollisuus syventyä niihin niin kuin kirjoituksiin ja sitä kautta sitten ruveta niin kuin tajuamaan niitä asioita.
Tämä on hyvä kysymys, se on hirveän monimutkainen. No. Mä voin vähän arvailla. Mä sanon näitä arvailuksi spekuloinniksi, koska mun tietotaito ei kyllä riitä tämmöiseen minkään definitiiviseen vastaukseen, että näin se aina kaikkialla on. Ja joku muu saattaa sanoa, että ei se yhtään mennyt näin, että se on jotain muuta. Mutta mä tykkään kyllä arvailla ja spekuloida silloin, kun se on niin kuin ikään kuin tämmöisessä, se on sanottu ääneen, niin että ei ole vastuullinen, että nämä ei ole lähetyshiippakunnan virallisia opetuksia tai linjan mukaisia. Mutta sitä ehkä voisi sillä tavalla niin kuin lähteä siitä, että ensinnäkin kun lukee Augustinusta, niin se täytyy niin kuin ymmärtää, että ei hän ole mitenkään puusta pudonnut. Se on niin kuin hirveän fiksu ajattelija. Ja se, mitä keskiaikainen teologia näin yleisesti ottaen tekee, on, että ne ei tee hirveän paljon uutta teologiaa. Siis siinä on enemmän se ajatus, että ne säilyttää sitä vanhaa. Ne käy läpi. Siis siinä mielessä mä nyt käyn sääliksi välillä kaikkia tämmöisiä ihmisiä, jotka uppoutuu siihen ajanjaksoon, mutta siinä niin kuin, ei siellä tuu. Siis jos ajatellaan niin kuin sillä tavalla niin kuin varsinaisesti uutta kristillistä teologiaa, niin sitten tulee tosi vähän vuosien niin kuin 600 ja vuosien 1500 välillä. Siis siitä tulee semmoista, paljon enemmän semmoista ikään kuin, että mennään takaisin siihen samaan, mitä kirkkoiset kirjoitti, ja sitten yritetään erotella, ne teki tämmöisiä listoja, ketkä kirjoitti mitäkin, ja semmoisia kokoelmateoksia, ja sitten jotkut alat kehittyy, niin ehtoollisesta sanotaan aika paljon lisää, ja sillä tavalla, ja sitten pelastuksesta keskustellaan niitä niin kuin koulukuntia, mutta semmoista varsinaista semmoista oikein niin kuin jyrkkää lausuntoa, mikä olisi sillä tavalla, että hei, tässä on niin kuin joku uusi juttu, niin sitä ei niin kuin mun mielestä hirveän paljon löydy, ja se on ehkä tämmöinen tärkeä, niin kuin, että siinä se, mikä tapahtuu 1400-luvulla, mikä laukaisee tämän, on siis renessanssi ja se ad fontes ajatus, että ruvetaan yhtäkkiä ymmärtämään, että hei, mehän voidaan lukea alkukieliä, me voidaan oppia kreikkaa, me voidaan ruveta niin kuin laittamaan järjestykseen, että mitkä isät eli kulloinkin, me voidaan niin kuin ymmärtää, että kun oli näitä kokoelmia, että mitkä kuuluu samaan teokseen ja mitkä ei. Ja siinä tulee sen ihan uusi sen tutkimuksen aalto ja se ajatus, että nyt mennään takaisin lähteelle, mitä varhaisempi, sen parempi. Ja se varmaan antaa semmoisen niin kuin hyvin vahvan impulssin, että nyt ruvetaan vähän päivittää ja pohtia, että mikä on järkevää ja mikä ei ja mikä kannattaa. Sitten toisaalta, mikä varmaan niin kuin tapahtui myös siinä niin kuin 1000 vuotta ennen reformaatiota, mä voisin hyvin kuvitella sen, on semmoinen ajatus, että siinä niin kuin monesta eri syystä niin kirkko kehittyy, kehittyy ja siinä tulee semmoinen tietynlainen niin kuin rakenne. Ja tämä kirkollinen niin kuin rakenne itsessään, se ikään kuin se myös jollain tavalla niin kuin jähmettää sitä keskustelua. Eli kanonin laki kasvaa ja siinä on, niin kuin, ja siinä tulee erilaisia. Siinä tulee aika paljon taistelua siitä, että onko se paavi vai konsiilit, jotka johtaa kirkkoa. Ja sitten on paljon kaikennäköisiä paikallisia konflikteja siellä täällä. Ja nämä niin kuin myös sitten niin kuin ikään kuin hidastaa sitä, koska siinä on niin paljon käsiteltävää siinä koko ajan. Mutta sitten on myös sen kolmas jana, ja se on se, että on niitä ollut ennenkin Lutteria. Ja siis Luther tietyssä mielessä, hän ei ole ensimmäinen. Et Luther tietenkin saa lukea Augustinusta, mutta sitten Luther myös on lukenut hirveän paljon Bernard Clairvaux'ta. Ja Bernard Clairvaux, niin se on vähän se on siis se on hän on munkki ja apotti, hän on paljon saarnannut ja semmoista, ja hänellä on hirveän saman tyyppistä teologiaa kuin Lutherilla monella tapaa. Hän puhuu siitä niin kuin autuasta vaihtokaupasta, ja hän puhuu siitä, että kuinka me yhdistymme Kristukseen, ja hän puhuu siitä, että kuinka synnit on annettu anteeksi, ja tämmöisiä juttuja. Niin kuin, ja eihän, sille ei ole niin, niin selkeä semmoinen laki evankeliumin erottelu, mutta siellä näkee selkeästi, niin kuin näkee, että okei, että jos on Augustinus on ikään kuin vasemmalla ja Luther on oikealla, niin Bernard on siinä keskellä. Siis se on semmoinen niin kuin askel, että ilman häntä Luther ei välttämättä olisi. Ja sitten sit tämä neljäs juttu, ja siinä on muitakin, joo, mä en nyt rupea niistä puhumaan, että se on ihan tarpeeksi riittää tämä esimerkkinä. Ja sitten siinä neljäs juttu, mikä siinä varmaan on olemassa, niin on toi, että siinä on tommonen tota, toi, hetkinen, toi, melkein katkee, mä oon niin lähellä, että mä saan tämän, hetkinen. Niin neljäs juttu, mikä siinä on, niin on se, että toi, siinä on aika kova paine, että Lutherkin siis loppuelämänsä, niin hän käy semmoista sisäistä taistelua, että miten on mahdollista, että hän yksin keksitään. Ja se on vähän sama, että jos joku tänä päivän keksisi jonkun jutun, joka olisi parempi kuin demokratia, siis hallintomuodon. Niin ja joka tuntuisi niin kuin ihan uudelta useimmille, että tähän nyt kirkko varmasti ei ole ikinä uskonut. Se on niin kuin tosi iso askel olla se, joka ekana sanoo, että ei, näin se on, tästä me pidetään kiinni ja tästä jäädään. Se oli vaan niin jotenkin lukkiutunut se kokonaisvaltaisesti, niin kuin varsinkin läntisessä kirkossa, itäisessä meni omia, mutta siinä on se paine on niin vahva, että se varmasti niin kuin myös sitten myös ikään kuin ei hirveästi rohkaissut niin kuin teologeja ottamaan sitä, että lähdetään tästä niin kuin roomalaiskirja tai galatalaiskirja edellä, vaan enemmän silleen, että okei, roomalaiskirjassa lukee tätä, galatalaiskirjassa lukee sitä, no, mutta se pitää kuitenkin tulkita näiden evankeliumien opetusten läpi, ja sitten otetaan evankeliumista niin kuin semmoinen hyvä laaja evankeliumisekoitus, joka tuntuu oikealta ja mahtuu siihen augustinlaisen malliin, ja sitten mennään tyyppisesti eteenpäin. Et monenlaisia syitä ja ajatuksia kyllä tulee. Varmaan niitä on enemmänkin.
Joo. Me ollaan jo yli 50 minuutin kohdalla. Onko sulla tästä niin kuin vielä joku ajatus osa käymättä, vai oltaisiko me valmiita pikkuhiljaa lopettelemaan?
Joo, me voidaan varmaan lopettaa. Nämä oli hyvä keskustelu. Jos sallitaan, mä voin tähän loppuun vähän rummuttaa tätä Nygreniä. Siis tämmöisiä, varsinkin tämmöisiä ammattiteologeille, mutta myös miksei amatööreille. Siis häntä kannattaa ehdottomasti lukea. Se on ihan uskomatonta. Hän ei ole ainut, niitä on enemmänkin. Näitä tämmöisiä varhaisia 1900-luvun ruotsalaisia teologeja, jotka perusti tämän Lundin ja koulukunnan ja muuta, niin se on ihan käsittämätöntä, miten taitavia nämä on. Nämä on ihan velhoja. Se kirjoitti tämä Eros ja Agapen, joka on hirveän paksu teos dogmihistoriaa. Sitä on kirjoittanut tosi hyvän roomalaiskirjan kommentaarin, eksegetiikkaa. Ne on niin kuin vähän semmoisia joka alan asiantuntijoita. Ja ne ihan suvereenisti niin kuin neppailee, hallitsee ja tekee. Ja mä en siis fanita ihan kaikessa, mutta ehdottomasti niin kuin lukemisen arvoisia. Ja kannattaa tutustua, jos ei ole tiedä ja tunne näitä.
No niin, hyvä tähän mainospuheeseen voimme päättää. Kiitos jälleen kaikille kuulijoille ja palataan seuraavassa ohjelmassa.
Kiitos.
Tämä ohjelma oli siis Jälkisana podcast. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä, toiveita tai kommentteja, voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen sebastian.grunbaum@lhpk.fi. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kuulemiin.